Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda povodom 60 godina od osnivanja i 800 godina od dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve realizovao je izložbu i uradio prateći veoma bogat katalog o srpskim pravoslavnim crkvama na teritoriji grada Beograda. Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje. Ovu izložbu Beograđani su imali priliku prvi put da vide u porti Vaznesenske crkve ove sedmice. I svi zainteresovani mogu da je posete najmanje sledećih mesec dana, je li tako?
Tako.
A poštovani slušalci, ovo nedeljno hrama, moje i vaše gošće su autori izložbe i pratećeg kataloga, stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, istoričarke umetnosti Irena Sretenović i Hajna Tucić. Ja vam želim, drage dame, dobrodošlicu. Izložba je izvanredna, katalog takođe. Ja ga zovem monografijom, a vi me stalno ispravljate. Nije monografija, zaista je urađena kao neka monografija. Ova izložba je, o kojoj ćemo pričati, samo deo, jedan segment rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda. Zavod ove godine, kao što sam i rekla, obeležava 60 godina od postojanja. Da li ćete vi, Irena, prva?
Može, može. Evo, hvala. U svakom slučaju, pre nego što se budemo malo bavili radom naše službe primarne, pomenuli bi i treću koleginicu koautora na ove izložbe, Snežanu Negovanović, diplomiranog snimatelja slike, čije predivne fotografije možete da vidite, dakle, u Vaznesenskoj porti kao i u našem zajedničkom katalogu. Kao što ste vi sami već napomenuli, već 6 punih decenija Zavod se bavi zaštitom kulturnog nasleđa na svih 17 gradskih opština, nekada ih je bilo manje, danas 17, i u okviru zaštite, pored sakralne arhitekture, zastupljeno je i nekoliko drugih slojeva građevinskog fonda koji podrazumeva profanu arhitekturu i etnografsko nasleđe. Tako da mi među našim crkvama imamo i crkve Brnovere koje smo Hajne i ja takođe ovom izložbom obradili. U svakom slučaju, Zavod se trudi i pored prezentacije svega onoga što mi radimo i na ovaj način da prikaže koliko je značajno poštovati ono što su nam naši preci ostavili, i kroz različite forme na dnevnom nivou mi sa javnošću razmenjujemo potrebne informacije, od toga kako napraviti lepši prozor, odnosno zadržati postojeću fasadu ili je samo restaurirati, ili gde postaviti recimo određeni spomenik. Dakle, sve to se radi u neposrednoj saradnji sa našim stručnjacima. Mi posedujemo izuzetno bogatu dokumentaciju koju su generacije za nama, što se kaže, formirale i koju mi koristimo. Između ostalih treba i pomenuti istoričara umetnosti Branka Vujovića, koji je 60. godina i napravio jednu fantastičnu knjigu Crkveni spomenici, koja praktično je pionirski rad i delo u oblasti ove arhitekture, koja predstavlja početno štivo za sve nas. Takođe se bavi, dakle, crkvenom arhitekturom na prestoničkim opštinama. U svakom slučaju, mi imamo i arheologe, dakle, bavimo se i tim što se ne vidi, nego i ispod zemlje, a valjda će jednog dana i videti bar u nekom što se kaže, osnovnijem obliku formu da se prezentuje javnosti. Istoričari umetnosti, arhitekti, to smo mi, Zavodu, dakle, koji 60 godina predano radi i štiti ovaj grad.
Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje, to je vaš poslednji rad. Sada da damo reč Hajni Tucić, stručnom saradniku Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i koautoru izložbe i prateće kataloga sa Irenom Sretenović. U katalogu je preko 70 crkava iz 17 beogradskih opština, Svako bi pomislio da mi pripadamo samo Beogradsko-Karlovačkoj. Ali ne, koliko to ima eparhija?
Ima 4 pravoslavne eparhije, osim Beogradsko-Karlovačke, tu su Šumadijska, Sremska i Valjevska. Znači, ne poklapaju se baš teritorije opština sa tim teritorijima pravoslavnih eparhija. Mi smo, dakle, predstavili u katalogu sve 93 crkve koje su pod zaštitom. Neke od njih su utvrđena kulturna dobra, neke se nalaze u okviru celina.
Evo ovde 48, ako ne grešim, utvrđena kulturna dobra, 5 kulturno dobro.
5 su u okviru kulturnog dobra, znači ili neke celine, znači nisu pojedinačno utvrđena.
I 40 pojedinačno dobro pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Pa recite našim slušalcima, koja je razlika?
Tih 40 su pod prethodnom zaštitom. Aha. To je jedan stepen pre nego što se utvrde za kulturno dobro. Dobro, znači prosto se evidentiraju, utvrde se određene vrednosti i predloži se da bude utvrđeno za kulturno dobro. To je procedura koja se iz našeg zavoda prosleđuje Republičkom zavodu zaštitu spomenika kulture, a zatim Ministarstvu kulture na utvrđivanje i Vladi Republike Srbije. U svakom slučaju, mi smo u katalogom obuhvatili sve te crkve koje su evidentirane i zaštićene, a na izložbi smo izložili 73. Taj neki kriterijum je bio baš očuvanost integrativno sagledano. Znači, radi se o spoljašnjoj arhitekturi i o enterijeru, ikonostasima, zidnom slikarstvu, podnim zastavima, znači i crkvenoj riznici koju navodimo tamo gde je očuvana. Eto, time smo želeli da što većem broju građana prikažemo bogatstvo i raznovrsnost sakralne arhitekture na našem području.
Mislim, ja dobro razumela da je u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 93 crkve.
Tako
ukupno.
Je, da.
A vi ste obradili 73. Šta je sa ovih 20?
Pa u tih 20 je nešto manje očuvan enterijer, znači došlo je do izmena ikonostasa i zamenjeno je zidno slikarstvo. Nažalost, tu smo izgubili neke celine 19. veka. Prosto negde su zamenjeni podni zastori, što takođe nije baš u skladu sa službom zaštite. Znači, trebalo bi to da se trudimo da se očuva nešto što je velika vrednost prethodnih epoha, jer kada se zameni sa novim, to prosto nije više vrednost. Takve stvari nismo baš isticali, one se nalaze samo u katalogu, prosto kao navedene, više kao arhitektura nego kao neko druga vrednost. Važno je zato što su te crkve projektovali izuzetni arhitekti, slikari koji su angažovani za izradu ikonostasa i zidnog slikarstva, drvorezbari koji su radili same oltarske pregrade. Nekada su ikonostasi zidani, nekada je to prosto u starim, imamo i očuvane te stare crkve Brnare, prosto jednostavne drvene oltarske pregrade, tako da to je sve jedno bogatstvo i raznolikost koja je specifična samo za teritoriju grada Beograda. Imamo i stilsku raznovrsnost, tipološku, tako baš smo, eto, to smo se trudili da prikažemo na izložbenim tablama se to može lepo uočiti.
Irena, da li imate podatke kada sarađujete sa drugim zavodima za zaštitu, da li grad Beograd ima najviše i
reprezentativnije, mislite?
Da, primerke crkvene vidite, arhitekture.
Vidite, mi prvo da govorimo o jednom karakterističnom vremenskom periodu. Naša najstarija crkva se nalazi u Zemunu. To je, znači, neka 1745. godina, ako se ne varam, prva polovina 18. veka. Mi nemamo očuvan srednji vek. Različiti su kriterijumi. Nešto može po broju da bude mnogo veće, ali da nema taj značaj kao što recimo ima jedna Gračanica ili kao što ima Studenica, Žiča i tako dalje. Tako da je to možda zahvalno, nezahvalno pitanje. Ono što mi u stvari imamo jeste činjenica brojčano 93 je neverovatno velika cifra imati na 17 gradskih opština, tako veliki broj i prosto kao jedna mala, kako bih rekla, i Fruška Gora ili Sveta Gora. Znači, različit vremenski period, puno crkava, različiti stilovi. Srbija je generalno zemlja prebogata sa svojim nasleđem u oblasti sakralne arhitekture. Tako da
posle muzičke numere, naravno, veliki broj ljudi neće moći da vidi ovu izložbu. Uh-huh. Beograđani imaju priliku da je vidu u Vaznesenskoj crkvi ili neko ko je tu bliže. Zato ćemo mi posle muzičke numere da prosto, eto, provedemo naše slušaoce širom Srbije na molitveno izvorište kroz Srpsku pravoslavnu crkvenu arhitekturu na teritoriji Beograda i govorit ćemo o njenoj očuvanosti i trajanju. Povodom 60 godina od osnivanja i 800 godina dobijanja autokefalnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda realizovao je izložbu pod nazivom Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanosti i trajanje. Uz prateći veoma bogati katalog, izložba je ove sedmice otvorena u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu i ja rekoh malo čas pre muzike da mnogi u Srbiji neće uspeti da vide ovu izložbu i svo bogatstvo crkvene arhitekture grada Beograda, pa da malo pojasnimo koncept izložbe, kataloga. Od 93 izabrane su 73 crkve, rekli smo ove 20 su u vrlo lošem stanju i prosto nisu bile za...
Nisu one toliko u lošem stanju, da. Ne, ali prosto od obilja lepote treba, jel tako, odabrati reprezente, a sa druge strane malo si ograničene onim što ti se nudi, na koliko možeš panoa to da prezentuješ javnosti, ali u svakom slučaju one postoje i one su sačuvane u svom autentičnom arhitektonskom izrazu, s tom razlikom što je došlo do nekih sporadičnih izmena, ali su svakako deo nasleđa spomeničkog karaktera.
I ja sam samo preskočila da kažem da su naše gošće u današnjem hramu emisije Radio Beograda 2, istoričarke umetnosti, stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i autori izložbe i kataloga. Sad smo čuli Irenu Sretenović i Hajna Tucić. Pa hoćemo li o samoj izložbi i katalogu? O konceptu, evo, kako može, se stvarao.
Može. Evo, mi smo na izložbi prezentovali 73 crkve koje su pod zaštitom. Imamo još dve crkve savremene arhitekture u kojoj je transponovana tradicionalna elementi srednjevekovne arhitekture. Crkva Svetog Luke na Filmskom gradu u Čukarici i Crkva Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, koje smo takođe prezentovali kao izuzetne primere novije crkvene arhitekture. One nisu još utvrđene, smatramo da zavređuju, pa prosto u budućem narednom periodu moguće da će se naći na listi zaštićenih spomenika, u svakom slučaju kao dela izuzetnih arhitekata pre svega i uspelih rešenja. Mi smo na izložbi grupisali crkve prema posvetama. Nekako su u jednom segmentu se prati taj tema, znači da ljudi mogu da povežu i da zapamte neke crkve iako se nalaze u udaljenim delovima opština. Imamo negde gde smo spojili dve manastirske crkve ili dve grobljanske crkve, recimo imamo crkvu u kapelu u Patrijaršiji, dvorsku kapelu u dvorskom kompleksu na Dedinju, crkva na Novom groblju i crkva Hariševa kapela Svetog Dimitrija na Zemunskom groblju, tako da su postamenti trostrani, prosto može znači da se poveže ta neka priča preko posveta crkava. A u samom katalogu mi smo onda zbog velikog broja opština, pošto su sve crkve uključene, tu smo napravili raspored prema opštinama i moguće je da se prosto koga zanima određena teritorija, da preko registra lakše se orijentiše i dođe do određenog teksta koji ga zanima o određenoj crkvi.
Šta biste vi, hoćemo li da krenemo od Beogradske, Karlovačke i da damo neke primere blistave arhitekture?
Pa mi smo sada u tom katalogu su prosto nisu po eparhijama nego po opštinama, a onda u okviru toga da recimo Surčinske crkve su u Sremskoj eparhiji, pa je to jedan tip arhitekture koji se jasno izdvaja od recimo lazarevačkih ili sopotskih crkava. Imamo divne primere, recimo crkva u Koračici, opštini Mladenovac, gde je očuvano zidno slikarstvo autentično.
To je šumadijska eparhija.
Da, jeste. Prosto je, tu se ne poklapaju uvek, ali više smo, kako da kažem, više se mogu ne po eparhijama, nego nekako po tim opštinama da se istaknu te karakteristike stilske koje se razlikuju od drugih teritorija. Jedno bogatstvo, jedna slojevitost i stilska i tipološka koja se može uočiti, na primjer. Mladenovačke crkve, imamo crkvu manastira Pavlovac koja je obnovljena. Na osnovu arheoloških ostataka ona je rekonstruisana kako je najverovatnije izgledala u prvobitnom. Ona je znači iz srednjeg veka poreklom. Crkva Svetog Petra Pavla u Jagnjilu zajedno sa sobrašicama. Znači, tu se vidi tip arhitekture iz doba kneza Miloša Obrenovića. Imamo crkvu prenosa mošti Svetog Nikole u Kovačevcu. U crkva u Vlaškoj. Zatim crkva Svetog Ilije u Markovcu. Mnoge crkve, znači, zaslužuju da se pomene i njihov ikonostas kao izuzetno vredno delo. Evo, recimo, baš Svetog Ilije u Markovcu, delo Dimitrija Posnikovića. Uz tu crkvu nam je izuzetno važan spomenik. To je mesto kojim je obeleženo stradanje, odnosno mesto smrti despota Stefana Lazarevića. To je kulturno dobro od izuzetnog značaja, znači neposredno uz crkvu. Mi smo tako isticali, znači tamo gde nije ovaj većim delom očuvanost enterijera, onda smo naglašavali neke druge značajne elemente vezane za crkvu ili neke memorijale koji se nalaze u neposrednoj blizini ili u samoj porti crkvenoj. Znači, bez obzira da li se radi o užem centru Beograda ili u udaljenim opštinama, stvarno su izuzetni primeri i arhitekture i ikonostasa zidnog slikarstva tipičnog za to vreme. Neophodno je da eto, se zajedničkim snagama potrudimo da se to nasleđe i očuva. Evo i crkve Brvnare, recimo, crkve Brvnara Svetog Georgija u Brajkovcu na opštini Lazarevac. Spomen crkve imamo u Lazarevcu i Svetog Duha u Rogači, opština Sopot, crkva Svetog Georgija u Čibutkovici. Eto, to su sve divni primeri koje...
Da, mi sve to zaboravimo, da je grad Beograd.
Da, da, to tako, mnogi ne znam.
Evo, ja bih se nadovezala na Hajnu na jedan prosto samo detalj koji je svima nama pre svega blizak i šta to u stvari, postavit ću pitanje, te crkve čini kroz vekove živim do danas. Ja uvek kažem da je to čovek, ili tako, ta yes. naša, u stvari, duhovnost koja njih održava i crkve su živi organizmi. Građene su od kamena, od drveta, od najrazličitih materijala i prosto čovek stvarno kad se nađe pred svakom od njih, da li imala ili nemala taj ikonostas.
Koje je najstariji, od kog veka kreće?
O kojem mi imamo na teritoriji grada, govorimo Beograda. Zemunska crkva Nikolajska, to sam već rekla, jeste poslednje, je crkva posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu na Topčidaru. A mi imamo ostatke i neka koje su prosto vezuju za taj neki 16. vek despota Stefana pre toga i tako dalje, manastir Pavlovac koji je rekonstruisan, glavna crkva i koji je danas živ manastir. Da, to je isto bitan moment da, koji nismo otvorili do sada, da se u pored crkava nalazi 8, dobro manastir. Kažem, Hajna manastira na teritoriji grada Beograda. Samo u samom centru imamo manastir Vavedenje, tu je manastir Rakovica, Fenek na toj Slanci. Sremskoj strani, manastir Slanci i tako dalje, živi manastiri sa muškim i ženskim monaštvom, sa tim karakterističnim manastirskim crkvama koje su u određenom veku praktično oformile monaški život sa svojim konacima i tako dalje. Tako da stvarno je to ovaj naslov fantastične po meni, zaista izložbe neskromno mogu da kažem, molitve na izvorišta, to će biti očuvano i trajaće.
A koje primjerke vi, evo čuli smo, izdvajate kao... Vama tako.
Evo, ima jedna crkva koja ja sam baš vrlo bolećiva na tu, Hanja baš pomenula, to je crkva Svetog Petra i Pavla u Jagnjilu sa sobrašicom. To je crkva iz perioda vladavine kneza Miloša. Građena je od kamena i vrlo ima pojednostavljenu fasadu, tu tipičnu jednobrodna je građevina dvoslivnog mi naravno krova, nema zvonik, zvonarus ima odvojenu, ali je ona smeštena u tako jednom fantastičnom, da kažemo, prirodnom okruženju sa dve sobrašice, dakle to je deo narodne arhitekture, tradicije ali tako našeg naroda, koja je podrazumevala da se nakon boravka na liturgijama prilikom nekih svečanosti ili tako crkvenih, narod okuplja u sobrašicama na sobraniju ili tako i da prozbore koju reč. Dakle, sav taj ambijent i ta neka nedirnuta arhitektura, u okolju nje se nalazi ikonostas za koje se pretpostavlja da je rad čuvenog ikonopisca Janje Molara, to je takozvani zografski tip ikonostasa, pojednostavljene ikonostasne pregrade, ili tako, sa vrlo prepoznatljivim rukopisom, i tako to sve prosto doprinosi jednom fantastičnom osjećaju lepoti i pre svega spomeničkom karakteru te, recimo, crkve. Ona je baš, baš posebna meni lično. A to. Ima ih puno, naravno, ova saborna koja nam je, ne ova, nego toliko je reprezentativna da je svi znamo, Veznesenska, u koju smo eto odabrali zbog svog karakterističnog položaja i činjenica da je to, da polazi iz nje gradska slava.
Slava.
Jeste i
Crkva Aleksandra Nevskog.
Crkva Svetog, tako je. I Crkva Svetog Marka. Da. Mislim da si ti bolećiva na nju, jeste.
Pa dobro, da.
Da, da, da. Tako da. I naravno, treba još pomenuti jednu bitnu stvar. Mi smo se odlučile za ovaj moment pre svega zbog 800 godina dobijanja autokefalnosti od te čuvene, jel da, 1219. godine, ali postoje i crkve koje nisu srpske crkve, nego pripadaju drugim narodima, kao što je recimo Ruska crkva ili Rumunska crkva u Ovči, Svetog cara Konstantina i carice Jelene, jedno reprezentativno delo, ali prosto u svetlu ovih događaja koje proslavlja naša zemlja, smo se odlučili da to bude Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine,
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naše gošće su istoričarke umetnosti Irena Sretenović i Hajna Tucić, stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Zavod slavi ove godine 60 godina od osnivanja, a povodom tog jubileja i 800 godina dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, jedan od načina da se to sve obeleži je izložba o srpskim pravoslavnim crkvama i prateći veoma bogati katalog na teritoriji grada Beograda. Izložba i katalog su naslovljeni kao Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje. Irena, izuzetno je zaista urađeno. Ja sam na početku rekla, ja kažem monografija, ne kažete vi katalog, ja kažem pa ne znam u čemu je razlika sad. Mislim, sam ja u čemu je razlika, ovo zaista deluje kao monografija.
Jeste, evo, za ove, što kažemo, izgled kataloga, žao mi slušalci što ne mogu, nemaju prilike da vide, ali nadam se da će moći da dođu do Zavoda za zaštitu spomenika i nabave svoj primjerak. Dakle, za izgled ovih korica mi smo se odlučili za jedan karakterističan motiv sa portala crkve u Višnjici, evo ako možete i vi da vidite. To je samo jedan detalj u kamenog portala koji je sav u floralnim izomorfnim motivima, kako mi to istoričari umetnosti volimo da kažemo. I za izgled unutra je zadužena bila i zahvaljujemo i ovoj prilikom naša koleginica arhitekta Jefimija Parežanin, a takođe bi želele da istaknemo da je autor izložbenih tabli bio kolega naš dizajner Luka Prokić, jest. Tako da svakako i njihovim udelom ova izložba je dobila više na lepoti, jer trebalo je zaista ovako veliki broj i ovih izuzetno lepih fotografija koje je uradila Snežana Negovanović sklopiti i staviti na jedno mesto ili prezentovati publici.
Mi smo ovaj, od tog velikog broja imale težak zadatak da izaberemo baš nešto što je izuzetno reprezentativno. Teško je to sve, s obzirom da je bilo mnogo interesantnih detalja. Nismo, nažalost, uspeli sve to da stavimo ni na izložbene table, ni u katalog. Prosto smo bili ograničeni određenim formatom i ovaj, brojem strana, ali eto, nadamo se, s obzirom da je, pošto je mali tiraž, da ćemo imati još neki primjerak u štampi uskoro.
73 crkve od ukupno 93 koje su pod u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Rekli smo u ovom katalogu i na ovoj izložbi je 73. Kada se radi crkvena, ne znam da li se bavite samo crkvenom arhitekturom, kao
ne.
Ali uopšte kad se, ajde sada govorimo o
pripremi za kulturno dobro.
Jeste. Koji problemi na terenu su koji iskrsavaju?
Koleginica što je pomenula, dakle, taj postupak utvrđivanja zapravo je zasnovan na Zakonu o kulturnim dobrima, koja je baza za sva delovanja naše službe zaštite. Sve ove kategorije koje smo vam malo prepominjale su, dakle, zasnovane na osnovu tog zakona. Na osnovu arhitektonsko-urbanističkih, kulturno-istorijskih vrednosti, jedan objekat, da li bila sakrana ili profana arhitektura, ima osnova da bude spomenik kulture. I to je jedan proces u kom mi uživamo, jer praktično proučavamo dokumentaciju odlaskom na teren, upoznajemo se sa stanjem i formiramo dokumentaciju koja je značajna i, kako je koleginica Hajna pre nekoliko minuta i rekla, po nekoj određenoj, kako bih rekli, gradaciji predlažemo da nešto bude spomenik kulture i šaljemo u druge institucije koje, dakle, potvrđuju uglavnom naša mišljenja. E sada, druga stvar kojom se mi bavimo, to su takozvana izdavanja mera tehničke zaštite, dakle neko nas pita kako nešto treba, a mi kažemo kako treba. Tako bi trebalo da bude. Znači, da bude u sferama objekata koji su zaštićeni, znači ili pojedinačno ili se nalaze u takozvanim celinama. Mi sada govorimo o crkvama. Crkve su pojedinačno zaštićene, ja bih vas samo diskretno ispravila ako nemate ništa protiv. Mi dakle govorimo o 93 srpske pravoslavne crkve.
Da, da,
dakle, postoji i druge, jedna koju recimo sa zadovoljstvom ćemo izdvojiti, Hajna ja, to je katolička crkva Svetog Antona Padovanskog, svakako, koja je velelepno jedno izdanje. Rekla sam recimo ova u Ovči, znači tih drugih crkava koje praktično
Rumunska
u Ovči i tako dalje ima, jeste,
koje
su takođe u našoj nadležnosti, ali prosto samo
ovaj
jubilej jeste je prosto bio nekako tematski definisan i mi smo morali da se vežemo za 1219. godinu, tako je, odnosno za 800 godina koje smo praktično prošle godine proslavljali, ali je tako veliki praznik da smo ga, što se kaže, rasolina ovu godinu. Eto, samo bih se vratila diskretno. Ono što je izuzetno bitno i što smo koleginica Hajne i ja konstatovali na terenu jeste da je očuvanost sakralne arhitekture velika. Dakle, arhitektura, govorimo o objektu samom, upotrebit ću ove možda malo grube reči, ali reći ću pre svega građevina. Dakle, građevina je očuvana. Postoje sporadični problemi. Da li je to kapilarni problem koji dakle dolazi od atmosferalija, oluci nisu dobri na crkvi ili su problemi od vode i tako dalje, znači koji su rešive prirode. Prosto godine, vekovi su uticali, pa i kamen se, što se kaže, ovaj kruni, pa i sama crkva. Međutim, ono što je nenadoknadivo i apelujemo kao što smo imali i do sada, to je ta divna saradnja i ovom prilikom se zahvaljujemo i u Hajninu i moje ime svim tim divnim sveštenicima koji su nam izlazili u susret i blagoslovu naše svetosti patrijarha Irineja koji nam je blagoslovio put u ovu divnu avanturu. Dakle, da se sveštenici obraćaju nama da bi na pravi način sačuvali za pokoljenja sve ovo u autentičnom stanju. Šta to znači? Ikonostasi koji su nastajali u vreme kada je građena crkva, oni su možda u nekom stilu koji nije iz određenih razloga, nekih, kako bih rekla, političko-istorijskih trenutaka u skladu sa trenutnim opredelenjima, ali to ni malo ne umanjuje njihovu vrednost umetničku i duhovnu. Oni su rađeni po pravilima liturgijskim, crkvenim, nadgledani od strane episkopa, da li dolazili pod uticajem zapadne kulture, pre svega govorimo o tom neobaroku i neoklasicizmu, jer je pojava česta zamena ikonostasa iz tog vremena novim ikonostasima koji su rađeni u srpsko-vizantijskom stilu. To se odnosi i na ostatke tog živopisa. To je prosto jedna, mi poznajemo našu srednjovekovnu arhitekturu i slikarstvo i lepotu naših fresaka. Taj pristup je nešto drugačiji u crkvama 19. veka. Znači, vi sada ispred sebe imate jedan visoki ikonostas, a vrlo malo slikarstva na zidovima. Prosto je arhitektura ta koja je nametala takvu vrstu raspodele slikarstva. Uglavnom su oslikani svodovi. Ali sve to, ili što je i Hajna pomenula malo pre, tu fantastičnu koračicu gde imamo na svodovima na ogromnoj površini sačuvano zidno slikarstvo. Znate, i to je velika šteta da neko na svoju ruku prosto omala i da stavi novu protiv koga mi nemamo ništa. Znači, to se radi u jednoj tradiciji u našoj srednjovekovini, ali prosto to ne odgovara stilski arhitekturi crkve iz druge polovine 19. veka i tako dalje. To je vrlo čest problem.
E sada, pa da li oni uopšte smeju da počnu radove dok ne dobiju vaš, da kažem, blagoslov?
Hvala to što pitate. Vidite, ne bi trebalo. Uglavnom, mi smo obaveštavali i postoje tu cirkularna pisma godinama unazad, da se prosto mi molimo za tu saradnju, da sve što treba se nama obrati i tako dalje, ili Republičkom zavodu za zaštitu spomenika.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda.
Da, to možda nismo rekli, kao bitnu stavku, zavod se bavi zaštitom nepokretnog kulturnog nasljeđa, znači mi govorimo o arhitekturi, zato što mi nemamo odelenja koje se bave konzervacijom slikarstva. Zato je zadužen Republički zavod za zaštitu i mi imamo izuzetno lepu i tesnu saradnju sa njima. Po pitanju toga da li oni ili mi ili zajednički rešili problem. Dešava se da nam se jave, znači postoje sporadične situacije. Mi smo najnesrećnije kada dođemo na teren, a to nam se dešavalo, i da vidimo da ikonostas se čuva u foliji na nekoj galeriji, znate. A da je on zamenjen novim nekim drvenim, koji isto tako lep, koji uradio neki poznati drvorezbar danas i tako dalje, ali to više nije to.
Mi smo izgubili prosto vrednost iz 19. veka.
Iz 19. veka, da.
Bez potrebe.
Eto, to je nešto što mi apelujemo i uvek tako nekako pokušavamo da... Nadam se da ćemo i ovom izložbom u stvari potvrditi tu lepotu i značaj svega toga, i zato i Hajna i lepo reka da smo istakle i ikonostase, i koji su posebno neposredna naša tema, ali pre svega mi smo istoričari umetnosti i moramo to da sve obuhvatno posmatramo. Apelujemo dakle na tu jednu zajedničku saradnju, jer samo ova molitvena izvorišta mogu biti sačuvana.
A dobro,
kada
treba,
svi učestvujemo u tome.
Ovo što ste rekli, sigurno imate mnogo problema na terenu.
Radi se i o podnim zastorima koje treba čuvati, ukoliko je to stvarno moguće. Znači, svi problemi sa vlagom ili statikom se mogu rešiti možda u nekom dužem procesu, ali šteta izgubiti tako veliku vrednost. Mislim, zameniti podni zastor sa uglačenim kamenom, to je, mislim, svako i ko se razume i ko ne, prosto osjeća neku razliku ambijentu. Potpuno se izgubi ambijent autentičan. To je neka vrednost koju mi treba da sačuvamo, zato što to više nigde ne postoji samo tu kod nas. Znači, to i u svetu se prosto svaki element čuva, a ovo je baš još od 18. veka, znači i stare crkve Brvnare imamo te kamene podove, znači stvarno ne ide da se zameni nekim novim materijalom, zaista ne bi bilo u redu. Prosto je zavod tu da da svoje sugestije i da predloži kako može da se zameni, ali nekim materijalom koji je adekvatan i koji će barem ličiti na ovaj prvobitan. Znači, ta materializacija je jako bitna.
Tako
je. Bitan moment. A što se tiče slikarstva koje, znači, se uvodi, to neobizantijsko je potpuno u neskladu sa neobarokno neoklasicističkim ikonostasima. I imamo primere da...
Dajte primer neki kako može jedno s drugim.
Da.
Pa imamo... Dajte i dobar primer restauracije, sad, dajte i loš.
Znate kako, sad ovako bez fotografije. Teško je reći, znači mi smo, vide se na izložbenim tablama i u katalogu, prosto se vidi kada je ostao, mi ističemo ikonostas, ali se bočno vidi novo slikarstvo. I to je neki nesklad, nešto što štrči, prosto se primeti. Svako može da primeti to. Teško je sad navesti primer bez tog nekog vizuelnog dokaza. Ima jedan deo, eto, te crkve koje nisu na izložbi prezentovane, one uglavnom imaju te izmenjene interijere, ali čak i ovde gde smo isticali ikonostase, i tu se može primetiti promena. Razlika je velika, zato što u tim crkvama koje su isto perioda, prosto je ikonostas bio fokus, a zidno slikarstvo je bilo simbolično određeno, u segmentima oslikavano, uglavnom svod ili delovi oltarskog prostora. Znači, nemamo po većim površinama zidova kao u srednjem veku, srednjevekovim crkvama i manastirima, kako nam je poznato.
Evo, imamo jedan primer, Hajne, nadam se da ćeš me podržati u tome. Evo, otvorila sam katalog.
Jeste,
imamo primere crkve Svetog Nikole na Novom groblju, to je zapravo kapela. Kapela koju je podigao, odnosno projektovao, naš čuveni arhitekta Svetozar Ivačković, i ikonostas koji Hajne i ja posebno volimo, delo slikara Steve Todorovića i njegove supruge Poleksije. I sad je interesantno da je ta kapela, znači ikonostas je očuvan, očuvana je arhitektura, kapela je takođe bila nekada oslikana i slikar je bio Steva Todorović. Nekoliko decenija pre, čak ne govorim ni u ovom momentu danas, je to slikarstvo preslikano. Znači njega više nema. Eto, ne. To je jedan segment.
Mi smo izgubili.
Mi danas imamo jedan živopis koji je prosto apsolutno ima određene umetničke kvalitete, ali to je deo vremena u kome mi živimo, znate. Mi možemo o tome da pričamo u ovaj arhitekte Mitrovića u crkvi Svetog Vasilije Ostroškog, koja je deo našeg vremena, ili arhitekte Lukića, upravo ove crkve koje smo izdvojile kao značajne primere. Dakle, mi možemo u okviru toga da govorimo o savremenom načinu živopisanja ili ovih ikonostasa i tako dalje, njihove stilizacije. Ali ovo je ipak integrativno posmatranje crkve, koje prosto nije samo nešto što predstavlja stvar zaštite, nego nešto što je u jednom trenutku stvoreno kao jedinstveno, kao jedna celina, i za koju se mi zalažemo, i svaki pojedinac, ja sam gotovo sigurna, bi želao da tako i u budućnosti ostane.
I sada da zaokružimo: molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje. Kako da očuvamo da traje?
Pa bilo bi dobro da se nastavi bliža saradnja između službe zaštite i sveštenstva koje vodi crkve i manastire. Mi imamo saradnju, samo prosto neophodno da u svim segmentima ispratimo procese obnove koliko je to neophodno, a ne bi bilo loše i da se i druge institucije naučne institucije koje se bave umetnošću ovog perioda, kao što je Fakultet filozofski, mi smo sarađivali, mislim, hoću da kažem da se i oni uključe u ovu valorizaciju i prosto podrže proces obnove. Mi smo sarađivali sa docentom Anom Kostić-Đekić sa Filozofskog fakulteta, sa Grupe za istoriju umetnosti, sa kojom smo uspostavili lepu saradnju i prosto ispratile ovaj fond. Nadamo se da ćemo i u buduće uspeti da sve segmente ispratimo, da prosto ne dođe do daljeg gubitka autentičnih enterijera crkava na beogradskom području.
Irena, vaše mišljenje kako da očuvamo da traje?
Evo, ja prosto ne mogu da prenebregnem taj neki unutrašnji život crkve. Znači, ljudi su bitni, znači duhovnost mora da postoji u crkvi da bi crkva živela. Mi smo svi svedoci tog jednog zapadnog manira da se čak od urušenih crkava prave moteli, hoteli i tako dalje. Toga kod nas neće biti. Sigurna sam u to. Nema ni jedne crkve koja je urušena na teritoriji grada da je prosto nije neko obnovio. Prosto da ljudi dođu na našu izložbu, eto, pozivamo i Hajne i ja, da se upoznaju sa lepotom i sa bogatstvom, i da vide taj jedan segment delatnosti naše službe, i to je to.
Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje. To je naziv izložbe koja je ove sedmice otvorena u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Trajaće sledećih mesec dana. Uz izložbu ide izvanredan katalog, veoma bogat. Na teritoriji grada, da sumiramo, ima u ovom katalogu i novoj izložbi je odrađeno 73 crkve iz 17 opština i 4 eparhija.
93 su ukupno u katalogu.
A 93 su
u katalogu.
U katalogu.
Tako je. A na izložbi 73, da.
A na izložbi 73.
Teško je, samo, ta trojka buni nešto.
Da se još jednom zahvalimo koleginici Snežani Negovanović, je, koja je napravila veliki broj fotografija i čije su izabrane fotografije na izložbi i u katalogu.
Ja Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji slavi 60 godina od osnivanja, i ovaj katalog i ova izložba su plod toga. Zahvaljujem se i mojim današnjim gošćama, autorima izložbe i kataloga, stručnim saradnicima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, istoričarkama umetnosti Ireni Sretenović i Hajni Tucić. I želim vam svako dobro u daljem radu. Hvala najlepšu na današnjem učestvu.
Hvala mama. Hvala vama. Svako dobro.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.